Zbrusunová soutěž se starým známým vítězem. V turnaji NBA Cup uspěli LA Lakers pod vedením nestárnoucího LeBrona Jamese. O tomto experimentu nebo také o vzestupu mladých pušek napříč ligou se budeme bavit v dnešním dílu podcastu Za tři body. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Ha-ha! He banks in the three! And the Lakers win the game! Ahoj fanoušci a faninky basketbalu a především zámořské NBA, zdraví vás tým podcastu Za tři body, je tady jako vždycky Venca, Tomáš a taky Aleš, náš technický guru. Nazdar chlapi.
Ahoj kluci.
Čau kluci.
A dneska pro vás máme přichystaný dvě hlavní témata, určitě to první největší bude právě skončený in-season tournament, ono to ještě vlastně ani nemá jméno, je to úplně novinka, určitě o tom všichni víte. A NBA Cup, jak se jmenuje ta trofej, už zná svého majitele, myslím, že to můžeme prozradit, že to byly Lakers a MVP je LeBron James. A to druhé téma bude nesouvisející s tímhle, ale už dlouho tady slibujeme v podcastu, že se zaměříme na mladý, dravý týmy a hráče v NBA, takže vás konečně čeká OKC, Orlando a spol. Takže týmy, na který se třeba už delší dobu nedostalo, ale konečně už doručíme naše sliby. Ale ještě jako vždycky začneme tady nějakýma vašima zajímavostma. Kluci, tak povídejte, co otřásá vaším basketbalovým světem.
No, mým světem teďka otřásá Instagram Luky Dončiče, protože nevím, jestli to víte, ale narodila se mu dcera. Na tiskovce se ho ptali, jestli jako je nějak unavený nebo jak se mu spí, tak on říkal, že je to hodná dcera, že jako spí trošku míň, ale že to jde, je unavený jenom trochu. A pak to dokázali tím, že nedlouho na to 6.12. teda proti Utahu dal šílený triple-double. Takže je vidět, že asi to jsou jeho šťastní léta, jak on říká, nebo šťastní momenty teďka po narození dcery, takže ten válí, takže taková jako hezká událost, tak jsem to tady chtěl jenom zmínit, že teda už dlouho nedal triple-double, takže asi mu to prospívá ta rodinný život.
To jsi mi docela nahrál takhle s tím otcovstvím. Já bych zmínil takový dva basketbalový táty, takový dva momenty pro mě, co se mi strašně líbilo. Jestli jste viděli teďka Jeff Green, když dostával prsten pro vítěze v Denveru, jak všichni hráči na něj naskákali. A kdo viděl i ten dokument o té cestě, tak ví, jakou on tam měl roli, jaký je to fakt jako mentor a hrozně oblíbený hráč do kabiny. A teď tam vlastně asi chybí. No a druhý takový hráč, zkušený hráč, který v Denveru je a tolik nehraje, tak je DeAndre Jordan. A ten teďka dostal při absenci Nikoli Jokiče v zápase s Clippers, dostal šanci a hrál asi 30 minut a jako fantasticky, oni vyhráli. A mám pro vás takovou jako otázečku. Jo? DeAndre Jordan dal 9 košů z pole, kolik z toho bylo dunků, a potom střílel 11 trestných hodů a kolik z toho dal?
Já si tipnu, že z těch 9 nebyl žádnej dunk a že dal 9 čestek.
No, Venco?
Tak já nevím, jestli on umí udělat nic jiného než dunky, takže já bych řekl, že právě třeba půlka z toho byly dunky a 6 to bude horší, no, tak 40% možná.
Vence je blíž, nebyl to chyták, Jirka si myslel, že to je chyták, ale vůbec nebyl to vintage DeAndre Jordan, 5 šestek z 11 a z těch 9 košů dal 8 dunků, takže jako jak za mladá, takže moc pěkný výkon. Doufám, že dostane víc minut, ale
některé věci se v NBA nemění a co se taky nemění, tak je nenávist fanoušků San Antonio ke Kawhi Leonardovi, myslím, že v tomhle případě docela oprávněná. A pravidelně, když on se tam představí, tak na něj se, že jo, bučí v Texasu, ale teďka trenér jeho bývalý Greg Popovich už toho měl asi dost a jal se ho, byl takový trošku až bizarní moment, jel se ho bránit, vzal si tam normálně od stolku komentátorů mikrofon a napomenul domácí fanoušky, že takhle my to tady neděláme. A úplně se teda nesetkal s pochopením, nesklidil ovace, sklidil teda taky bučení a vyústilo to v to, že bučili už teda pak nejen na Leonarda, ale celý zápas, takže úplně tahle ta idea asi nezafungovala.
Já si myslím, že tady to patří ke každému sportu, že prostě na ty hráče, který odešli, nebo že se bučí, když je prostě nemáš rád, děje se to všude, chceš jim to prostě znepříjemnit, tak odpopad mě to přijde jako trapný, no, jako mě to přijde, že to je běžný, prostě v každém sportu se tady to děje.
Ale kde se určitě nebučilo, tak bylo uplynulý víkend v Las Vegas, kde se odehrál Final Four NBA Cupu, téhle možná začínající tradice v NBA, uvidíme, jestli se dočkáme příštího ročníku, o tom se ještě taky budeme bavit. A ve finále, které se odhrálo v noci ze soboty na neděli, se teda utkali Lakers s trošku překvapivě Indianou Pacers. Lakers vítězili, jak už jsme řekli. A co jste teda říkali na to složení finále? Bylo to pro vás třeba překvapení? A jak byste komentovali cesty těchto týmů do finále?
Za mě asi největší překvapení byla ta Indiana, která po tom skvělém startu do sezóny pak jim trošičku vypadalo, že jim trochu dochází dech, ale tady se zase chytli a musím říct, že ty jak čtvrtfinále proti Bostonu, tak semifinále proti Milwaukee, to byly zápasy, které šly do koncovek a mělo to i takovou jako playoff atmosféru. Opravdu vynikající výkon samozřejmě Halliburtona, který Indianu táhne. A myslím si, že ty zápasy stály za to, jak vám se ty zápasy líbily, kluci?
No, měli rozhodně těžkou cestu a překvapilo mě, že se dostali do toho finále. Ale Halliburton teda je skvělej, pak v tom finále mu to nešlo. Ale je pravda, že to jsem právě chtěl říct, že mi se líbí, jak to má takový ten playoff náboj, nebo tady ty zápasy měly. A když jsem pak přemýšlel o tom turnaji, tak to se mi na něm líbí, že vlastně to obzvláštnilo takhle jakoby tu běžnou sezónu a tady ty zápasy byly skvělý. No.
Každopádně máš pravdu s tím, že se tam dostali zase trošku jiný týmy. V podstatě ve Final Four byly tři týmy z malých trhů, jak se tak říká, ty small market teams, jenom Lakers byly taková ta tradiční, že jo, franchise, která je hodně exponovaná mediálně, finančně a ostatní, takže to byla Indiana, New Orleans a Milwaukee, tak ty jsou považovaný spíš za ty menší trhy. A což je super, což je skvělý, je to i pro ty jejich města, pro ty fanoušky, fajn, že je vidějí na té úplně nejvyšší scéně. A ještě, jak jsem vrátil k Indianě, tak proti tomu Bostonu tam byl takový zajímavý moment, co se týče trenéra Bostonu Mazuli, tak hodně snesl velkou kritiku po zápase, protože právě v koncovce nepředušil šňůru Indiany timeoutem. Nevím, jestli jste to viděli a úplně tím zápas v podstatě prohráli. Úplně to momentum se přelilo na stranu Pacers a on na to nebyl schopný zareagovat.
Taky mě to zarazilo a ta kritika už na něj byla loni, že úplně neumí reagovat na ten vývoj těch utkání, že tam tak jako spíš stojí, kouká, takže je to určitě slabina Bostonu a možná, že no, uvidíme v playoff. Já si myslím, že právě třeba Boston, já ještě se k tomu vrátím, na jednu stranu mě překvapilo teda, že tam byla Indiana a na druhou stranu jsem nad tím pak přemýšlel, že vlastně ty menší týmy by se vlastně v tomhle tom formátu měly víc snažit, nebo že pro ně to je asi významnější, že některé ty týmy, co vyloženě fakt pojedou na ten titul, tak to třeba v té úplně takhle v tom listopadu to nebudou tak tryhardit. A třeba v těch základních skupinách tam spousta těch týmů si to ani neuvědomovala pořádně, že se to hraje, nehraje, takže pak najednou koukali, no tak jsme v tom playoff, nejsme. No ale ty týmy, co už tam byly, tak fakt jako se snažili a bylo to fajn. A ještě třeba k těm zápasům, já bych zmínil k tomu Milwaukee, mě tam třeba zaujalo právě, Milwaukee taky hraje celkem slušně, ale je tam úplně jakoby obrat toho týmu, jak opravdu hraje hrozně, spolehá na útok, že prostě soupeře přestřílí a nejsou schopný ubránit. To bylo třeba proti Indieně a právě poslední dva koše, co šly, právě Halliburton trojka i nájezd, tak bylo právě přes chudáka Bruka Lopéze, který ho prostě před rokem by tu situaci řešili úplně jinak, tady ho nechali prostě svičnout a s tím už pak už chudák neudělal nic.
Přesně tak, Lopéze s Lillardem si tam Miles Turner a Halliburton tohle duo úderný rozebírali kdykoliv chtěli. A úplně úžasný útok Pacers v tom, že oni i po obdrženém koši tak jsou schopní zakončit během 3-4-5 vteřin. Notabene samozřejmě po obraném doskoku. To je úplně fascinující na tom jejich tempu té hry a Milwaukee vůbec, ty už jako zasloužilejší hráči, i když v obraně třeba jeden na jednoho některý jsou schopní, tak vůbec tomu tempu nedokázali stačit.
Určitě souhlasím, že ty menší týmy, který nemají třeba ambice na titul, tak prostě tady to je pro ně možnost něco vyhrát a taky ten formát, že hraješ prostě jeden zápas vyřazovací, tak je jiný než to playoff, kde prostě na ty čtyři vítězný zápasy, tak třeba proti tomu Bostonu, nevím, jestli by to Pacers dali, asi ne, ale takhle ten jeden zápas prostě, když se jako hecli, sedlo jim to, tak zaslouženě byli v tom finále, to jako o tom žádná.
A mohli bychom se možná už kouknout i na západ. Tam teda z těch čtvrtfinálových zápasů určitě největší kontroverzi budil teda Phoenix Lakers. Tam teda LeBron asi zase zaúřadoval trošičku síla jeho majestátu, nebo o co tam šlo v té koncovce vlastně?
V koncovce šlo o to, že bylo to samozřejmě těsný, Lakers vyhazovali míč, dali to na Reevese, a Phoenix už byl teda v situaci, kdy potřebovali faulovat nebo teda získat míč, což se jim málem podařilo, když tam trošku jako přihrál kontakt a ztratil v podstatě míč, ale Lakers ještě zahlásili timeout, právě LeBron, Ale bylo hodně sporný, jak vyložit, jestli měli míč pod kontrolou a mohli si teda ten timeout vůbec vzít, nebo už o něj přišel. A i po přezkoumání teda to vyhodnotili tak, že ještě to bylo legální.
Za mě to teda vůbec nebylo legální, že když si to bral, tak už ten míč se kutál někam od Reevese, někam do pryč, takže jako chyba rozhodčí, jako chyby se dějou, ale to je taková chyba, že pravděpodobně by Phoenix získal ten míč a mohl by dát dvojku a mohlo by se jít do prodloužení, takže, ale tak jsou to jenom lidi, no, každopádně Vence, ten se usmívá, ten je rád, ten tady sedí v dresu LeBrona Jamese, takže Vence, ty jsi to užíval, tu cestu Lakers, ne?
No tak jasně, tak hlavně, že nepostoupil Snake, že jo, tak tomu nikdo nemůže fandit, takže jestli rozhodčí trošku pomohli LeBronovi, tak jako v pohodě, já to přežiju.
Ale vůbec to byl hrozně zajímavý zápas, protože Lakers stříleli jenom 37% z pole, Phoenix skoro 50%, ale dohnali to na útočným doskoku, prostě vytvořili si těch střel výrazně víc a i když teda stříleli tragicky, což je jejich problém celou sezónu, zejména stříbodový vzdálenosti, tak to dokázali takhle těsně a kontroverzně urvat.
A potom teda to semifinále už bylo docela výsledkově jednoznačný proti New Orleans, to se o tom pobavíme. A mě teda, než ten samotný zápas, tak spíš bavily ty věci okolo. Prostě je to Amerika, USA, tak oni dělají velkou show, takový ty hecovačky, trash talk a ty tiskovky, tak to mě bavilo vůbec tady to celý okolo. Nakonec, jako já nejsem moc na nějaký show business nebo tak, ale tady to mě bavilo, když se třeba na tiskovkách těch hráčů ptali, co by to pro ně znamenalo, když vyhrajou, tak právě třeba Zion se jenom začal hrozně smát, jakože $500,000 a vlastně jako nebyl schopný jako nějaký odpovědi a třeba D'Angelo Russell napak řekl, no to by mi zaplatilo výdaje na léto, jo, a mezi takovýhle jako řeči, tak to by jako bavilo, bylo to fakt vtipný, ale teda ten zápas semifinále Lakers proti New Orleans, to bylo jednoznačný, tam Zion úplně propad a LeBron si ho namazal na chleba. To.
Tam nebylo o čem, tam právě největší téma po tom zápase bylo právě ten kontrast té formy sportovní nejstaršího hráče v lize a vycházející hvězdy. Samozřejmě my jsme už jako loňskou sezónu i předloňskou jsme se do něj trošku jako strefovali kvůli jeho problémům, ale Jirko, ty se usmíváš, tobě se taky úplně Zion nepozdává teďka, ne, ta jeho forma?
Já myslím, že se to odhalilo v celé nahotě, že vůbec není ve formě. Jako ve světě, kdyby neexistovaly hamburgery, tak by to byl možná jako nejlepší hráč v lize aktuálně, ale v téhletý formě určitě ne. A myslím, že to vystihl třeba Charles Barkley ve studiu, který si myslím nejvíc ze všech lidí asi na planetě ví, o čem mluví, protože on taky za svý kariéry s tím bojoval a vyprávěl právě, jak on měl těch 130 kilo a začal ho mentorovat Moses Malone, že jo, taky výtečný hráč svýho času a říkal mu, hele Čaku, tak nejdřív prostě schoď, teďka domluvíme se, schodíš 5 kilo. Když schodil 5 kilo, tak teď ještě dalších 5 kilo a takhle se dostal už na nějakou jako váhu 100, 105 kilo a byla z něj prostě ta bestie na doskoku, jak si ho ještě třeba můžeme pamatovat. Ale asi bohužel za jen tohodle, týhle sebereflexe není úplně jako schopen.
Prostě on hřeší na to, že je to neuvěřitelný atlet. Prostě srovnatelný, má srovnatelný prostě fyzický dispozice třeba právě možná i s tím LeBronem, ale tím, že si to, mně přijde, že si toho jakoby neváží, jo? Že prostě tahá tu hmotnost navíc, kvůli tomu je permanentně zraněný, kvůli tomu třeba v tom zápase z Lakers bylo vidět, jak nestíhá do obrany, jo. On ještě v tom útoku, tam ty kila využije, rozeběhne se, zakončí, pak dopadne a pak se vydejchává, takže právě Stephen A. Smith, jak už ho Vence dneska zmiňoval, tak ten k tomu měl komentář, že ho sledoval, že tam vidí břicho. Já jsem mu říkal při těch trestných hodech, že se mu třese břicho. A já jakož se v tom taky trošku vyznám, tak jsem si říkal, jo, to se nám děje. No, takže asi tak. No, asi. Jinak nebylo o čem, tam to bylo o 40 nebo o kolik.
Jo, já bych se do něj chtěl nějak strefovat, ale je pravda, že i třeba přes ty reakce někde na tiskovce, nebo takže působí tak lehko vážně, no, že je prostě mladý a nevyzrálý, nebo že prostě je rád, má peníze, prostě dělá, co ho baví a nějak na sobě ale nepracuje, no, nebo nemá prostě tu etiku, aby se nějak vypracoval dál, no, tak to na mě působí. A teda to byl blowout, no, Lakers je rozsekali.
To jsem mimochodem jenom, když odbočím, připomněl vyjádření, abych se zase tradičně strefil do Washingtonu, Jordana Poola, kterého se taky právě jako ptali, proč jsou tak špatný a on řekl, no hele, jako něco ve smyslu, no co bych se hele snažil, jsem prostě tady jako hvězda, dostal jsem jako zaplacenou, mám jako doživotně dost peněz, tak jako proč bych něco tady jako hrotil. No, tak asi takhle nějak vypadá, že k tomu přistupuje Zion. No a můžeme se posunout už do toho finále, jak se to tam vyvíjelo.
No určitě. Mně se tam líbilo zase takový trash talk, co tam byl, nevím, jestli to oni měli na sobě mikrofony. A to bylo hned ze začátku, kdy D'Angelo Russell, myslím, že na svůj mikrofon, tak on tam nějak najížděl, bránil ho Bruce Brown a fauloval ho Bruce Brown. A Russell mu říkal, no to už je druhej, budeš jako vystřídat. A Brown mu říkal, no já jsem vás všechny zametl minulý rok s Denurem. A Russell mu říkal, no běž prostě vystřídat, prostě get your ass back. A on mu říkal, no až se vrátím, tak jako uvidíte. A on mu řekl, no to se vrát a pak rozstřílíš jako pryč z té hry, jako vystřílíš je pryč ze hry. No. A tak takovýhle tam byly trash talky a pak vlastně to tak dopadlo. A ještě potom D'Angelo Russell, když právě byl Bruce Brown na lavice, tak dal těžký fakt atletický nájezd a díval se na něj a ukazoval na toho Bruce Browna na lavičku. Takže jako fakt hecovačka, playoff atmosféra a jako moc hezký.
Ještě to mělo do hru po zápase, kdy zase si ještě přisadil, že když za sebou nemá Jokiče Brown, tak se to tak jako dobře nemachruje.
Jo, ale oni spolu mají právě ten bíz z loňska, protože Bruce Brown taky oni říkal, jestli si vybavíte v tom finále, kdy D'Angelo Russell nemohl moc hrát, protože v obraně nestíhal, tak Bruce Brown říkal, no jo, no, to prostě my víme, když je na hřišti, tak jdeme přes něj rovnou, jo, to je úplně přes něj jdeš do koše, jak na nákup, to je jako sranda, takže tam byl takový beef. A ještě se mi na tom finále líbilo, že i když to třeba vypadalo, že Lakers měli mnohem víc ze hry, tak se to furt jako drželo relativně vyrovnaný. A zároveň tam ty týmy ukázaly přesně ty svoje silné, ale i slabé stránky. Jo? Že třeba Lakers zase tragicky stříleli z dálky. Oni nedali trojku snad přes polovinu zápasu, jestli se nepletu. A je úplně zničili na rozkoku. Kdy vlastně Indiana opravdu, tam je jenom ten Miles Turner, což je jako velmi dobrý hráč, ale jestli mají 10 minut, tak je do rozkok. Je to takový podobný typ jako Triple J z Memphisu, že prostě vysoký hráč, skvělý blokář, dobrý obránce, ale nějakým způsobem nedoskočí balón. A Anthony Davis, ten si tam teda dělal, co chtěl, to byl takový jako jeho highlight letošní sezóny, že jo. 20 doskoků.
40 nebudu, no, 5 asistencí. Tam se mi líbilo, že LeBron mu tam radil z čáry, jak má do trenera jít, že má jako udělat kontakt s ním, navázat a pak prostě přes něj vystřelit. A on uposlech prostě Davis, jo, a ten si tam opravdu trne na to, jak je dobrý obránce, on je považovaný, tak ale je trošku nižší a prostě si neporadil s tím Davisem. A teda ty doskoky, 20 doskoků, no šílený. Prostě to Davisova hra, no, tam to byla jedna z jeho nejlepších her za poslední prostě dobu.
A byl takový jako dominantní, že opravdu šel pod ten koš, jo, zakončení, prostě do skoky měl všechno, úplně to tam vydrtil a zatím sekundoval samozřejmě LeBron, ten zahraje vždycky, tam už jako tam mě to vůbec nepřekvapuje. A Austin Reeves, který mu teda prospělo hodně, jako posunuli teda na lavičku, že teďka chodí z lavičky jako ten six man a přijde a nasype třeba, teď tam měl kolik, 20 bodů za 12 minut, něco takového, takže když vlastně všichni ty tři hráči zahrajou v útoku, tak najednou i ty Lakers vypadají, že v tom útoku jako něco hrajou.
A ještě určitě potřeba zmínit trenéra Hema, protože na každý z zápasů turnaje byl Lakers úplně výtečně připravený a drželi se toho plánu. V tomhle zápase byl plán jasný, hrajte všechno dolů, oni dali 86 bodů z bedny, 40 z toho Davis, ten dal všechny body svoje z bedny a oni, ne že by jim trojky nešly, oni ani nestřílili, oni měli, sice dali jen dvě trojky, ale ze 13 pokusů, takže se ani nesnažili dávat, což je dobře, ona je to jejich slabá stránka dlouhodobě, ale fakt nepamatuju si, kdy naposledy vyhrál nějaký tým, který dal jenom dvě trojky. A zničil to úplně spod koše a určitě jste taky viděli, jak bránili hvězdu Pacers Tyrese Halliburtona. Oni ho nabírali úplně po celém hřišti, nenechali je rozehrát ten jejich rychlý přechod útoku a každý pick and roll s Turnerem tak hnedka hráli, že Davis hrál pass, hnedka na něj dva vyběhli, aby se toho musel zbavit, aby to nemohl schodit. S jinýma hráčima to, že ho nehráli už potom, tam už to bránili jako standardně, ale vůbec se nepustili prostě k té jejich nejsilnější hře a hráli to tak konzistentně celý zápas, takže úplně perfektně oddirigovaný od kouče.
Já bych ještě dodal, že výbornou práci na Halliburtonovi odvedl Reddish a taky Jared Vanderbilt, což byl hráč, který na začátku sezóny byl takový zraněný a oni ho Lakers rádi, jako, on je psaný jako power forward, ale Lakers ho rádi vytahujou třeba na nejlepšího hráče soupeře perimetrovýho, on třeba brání i rozehrávače, že jo, vybavíme si loňskou sezónu třeba proti Kerimu, je to jako zvláštní, ale on to stíhá na nohách a jak je hrozně dlouhý, tak to těm hráčům jako extrémně stíží, jakoby cokoliv.
Souhlasím a myslím si, že vlastně Vando byl jeden z těch stěžejních hráčů v celém tom turnaji, protože on není moc vidět, ale v té obraně, on předtím nehrál, byl vlastně zraněný Lakers si docela prohrávali nebo šli dolů. A teďka vlastně, jak se vrátil, tak jim to hrozně pomohlo. On tam dělá ty černý práce v té obraně, se najednou zvedli, on pomůže i tomu Davisovi, a že tam pak může sbírat ty bloky a opravdu teda jako Vando určitě pomohl. A on to i LeBron říkal na tiskovkách, chválil ho a Reddish teda v základu jako dobrý. Takže to jim sedlo. A jenom k tomu LeBronovi on nějak průměroval, že jo, přes 30 minut, zase přes 25 bodů v tom turnaji, nějak 8 asistencí, ale prostě šílený čísla, prostě nejstarší hráč, zaslouženě MVP, to je prostě neuvěřitelný.
Můžeme jedině smeknout, takže finále MVP teda in-season turnaje je zaslouženě LeBron James. A ještě bys něco dodal, Jirko?
Jestli bychom ještě mohli třeba i u toho druhého finalisty vypíchnout nějaký hráče, abychom nemluvili o tom jednom, protože i pro ně je to obrovský úspěch. Oni kromě toho finále vyhráli všech těch předchozích 6 zápasů, takže taky je to extrémní úspěch, zejména pro tým, který jako dlouhodobě neměl tak tolik, kterýmu se tolik nedařilo. Takže já bych chtěl určitě zmínit TJ McConnella, rozhrávače z lavičky, který sice je malej vzrůstem, ale veliký energií, kterou přináší do hry. On byl jeden z mála, který paradoxně urval třeba nějaký i doskok pod košem, když to jako on má jako on je o hlavu větší než kyblík, ale mezi tam Davisem a jinýma stromama, tak tam byl schopný něco ukořistit.
Asi 2 útoční doskoky měl v zápase.
Tak, něco tam třeba jenom vypíchnul, ale hrozně se mi tenhle hráč dlouhodobě líbí, je vidět, že to dává všechno a během pár minut, co dostane každý zápas na polubovce, tak to mnoho předvede.
A ještě, jak se jmenuje, teď mi vypadlo jméno, ten mladý hráč Indiany, hodně bránil LeBrona a šel do něj fakt jako fyzicky hodně jako do těla.
Maturin?
Nesmith. No, tak ten se mi líbil, to je taky takovej, právě, že mě zaujal mnohem víc třeba než ten Maturin. Já třeba tu Indianu taky zase tak často nevidím a Nesmith, to je, ten má jako budoucnost, jako defenzivní hráč aspoň teda.
Co bylo hodně vidět, nemá Indiana rezervy, tak potřebují nějakého druhého hráče na míče, jako toho sekundárního hráče s míčem, co to bude rozhrávat, když takhle se soustředí právě na lídra Haliburtona, to jim hodně fakt chybilo, ale jinak budoucnost týmu vidím určitě růžově. A kdybychom měli nějak teda shrnout turnaj jako celek, co na to říkáme?
Já si myslím, že už to nějak vyplnilo z té diskuze, že se nám asi líbily ty playoff, v uvozovkách playoff zápasy, že to nabralo tu intenzitu. Zase je to nějaké okořenění té ligy. Samozřejmě liga si od toho sledovala i zvednutí sledovanosti, což se povedlo. Nemyslím si, že jestli až o tolik, protože co jsem četl nějaké ty čísla v průměru 23%, něco takového oproti zápasům v tenhle ten čas, ale určitě to nebylo špatný. Pak ty palubovky nešťastný, teda samozřejmě tam asi za mě negativum, teda na to se nedá moc koukat. Ale když byla třeba taková ta verze, že byla taková, myslím, že to měla Minnesota nebo kdo, taková ta světlejší, taková třeba vyblitá modrá, tak už mi to přišlo příjemnější než takový ty City, jo. Na to se moc koukat nedalo, ale celkově za mě asi spíš převažují pozitiva, teda než negativa. Co myslíš ty, Venco?
Tak já jsem naznačoval, mně se líbil, že takhle ta sezóna je dlouhá, že najednou to mělo ten jiný náboj, ten playoff náboj, byl to prostě turnaj, o něco se hrálo. Byla vidět, že pak ty hráči už v tom playoff opravdu i ty peníze pro ně, ta motivace byla, protože prostě přece jenom 500 tisíc dolarů pro každýho to už něco znamená i pro ty NBA hráče, který jako většina z nich asi nemá finanční problémy, ale tady to jako oceněj. Takže ten náboj byl dobrý, to se mi líbilo, souhlasím s těma polobavkama, to bych nerozebíral. Nevím, jestli pak někdo nebude nějak zpochybňovat to, že to rozhodí takový to, kdo s kým bude hrát, protože semifinalisty nebo ty semifinalisty neví, kdo bude, takže teď budou muset to nějak vlastně přeskládat nějaký zápasy. Pacers odehrál nějaký zápas navíc, ale tak asi se z toho nějak jako halo asi dělat nebude, no, ale jsou tam nějaký takovýhle trošku negativa, že někdo pak může říct, že to je trošku v něčem nespravedlivý, nebo že budou hrát někdo proti někomu jinému teďka ve zbytku sezóny. Ale mě se jako vlastně nakonec jsem za ten turnaj rád, bavilo mě to.
Já jsem ještě přemýšlel, jak by se to třeba dalo do příště vylepšit, protože věřím, že to bude příště, přece jen to nějaký peníze zřejmě vydělalo a o ty jde hlavně. Basketbal vždycky až na druhém místě. Možná by nebylo od věci, kdyby se přidalo ještě osmifinále, že by se hrálo o jeden vyřazovací zápas víc, protože ty asi, jak říkal Tomáš, byli tím největším lákadlem, přitáhli nejvíc očí k obrazovce, takže by se mi líbilo, kdyby se přidalo to round of 16. A možná nějak vymyslet ještě ten systém základní fáze trošku jinak, aby to nebylo tak komplikovaný, protože to skóre by se ukázalo, že pro americký publikum asi je jako moc složitý trošku. Mimochodem viděli jste právě, jak to vysvětlovali v Inside the NBA právě Barkleymu a Shaqovi tu postupovou matematiku, aby Boston postoupil, co všechno se musí stát, tak to bylo výborný. To vypadalo, že se jim tam zavařejí hlavy, teda oběma, když jim to tam četli.
Jsem neviděl, to si musím pustit, to bude určitě dobrý komediální segment. A jestli můžu teda ještě jednu věc, co mě tam pobavila na tom turnaji, tak to byl, když hrál Boston s Chicagem a Boston vedl asi o 30 nebo o kolik a šel tam André Drummond, chudák, a začali hrát Hackett Drummond, aby to ještě jako navýšili. Tak jako ty v Chicagu na ně koukali jak na vrahy, co si to jako dovolují. Oni to říkali, to není co sobního, my potřebujeme to skóre, ale jak je v NBA není ta kultura toho skóre, tak jako nelíbilo se jim to, no.
Jo, musel to tam vysvětlovat kouči Chicago Donovanovi, proč se to děje vůbec. Ten byl takový zmatený, včetně hráčů svých. A jak jsme slíbili, ve druhé části se podíváme na některý z mladých týmů, který táhnou borci, o kterých ještě v příštích třeba 10 nebo i víc letech určitě hodně uslyšíme. Tak Venco, koho tam máme?
No, já bych se zeptal Tomáše, jak to věděl v preview, že bude tak dobrý Orlando, protože v preview to říkal, že Orlando bude nahoře. Oni dlouho měli nejlepší defenzivní rating, teď jsou druhý za Minnesotou a jsou hodně nahoře a hrajou skvěle, tak jak je to možný, Tome?
Děkuju za pochvalu. A musím říct, že moc, jakoby, když jsem koukal na nějaký preseason previews, tak tam jim zase tolik nevěřili. Jo? Když bychom vzali třeba ty druhý mladý tým OKC, tak od nich se čekalo, že půjdou hodně nahoru. U Orlanda tolik ne. Já jsem to bral tak trošku pod dojmem toho mistrovství světa ještě, kde prostě ten Banquero s Francem Wagnerem prostě zářili a to jsou opravdu hráči s obrovským potenciálem. A i ty ostatní mladí hráči mají tam solidní jádro, jak říkáš, výborně bránějí. Jsou první, co se týče bodů spod koše. Oni mají největší procento bodů spod koše. Zároveň i střílejí nejméně trojek. Oni mají z Lakers jsou jediný tým, který střílí pod 30 trojek na zápas. Takže mně se třeba i docela líbí, jakým způsobem hrajou. A já třeba, kdybych měl vypíchnout něco z té její hry, tak se mi líbí, že Banquero, možná, když se podíváš na ty statistiky, tak si řekneš, to není až taková jako hit paráda, ale že to je takový nesobecký hráč, že jako není to žádný chrt, že prostě pučí ten balón, jo, rozhodí to tak, není to tak, že by on to tahal sám. Tam vlastně ještě bych zmínil, že hrajou bez Wendela Clarka, což je jakoby jejich pivot, starting center, a hraje hodně teďka Mo Wagner, který se taky výborně chytnul. A vlastně nejenom ten Mo Wagner, ale celá lavička Orlando hraje výborně. Oni mají vlastně nejvíc bodů, co se týče hráčů z lavičky, takže to jsou takové jakoby ty jejich silný body.
No, to jsem se právě chtěl zeptat, že mně přijde, že tam nemají toho silného pivota, takže oni v té obraně, že si hodně vypomáhají, je to prostě takový team effort, že hodně stěžují prostě ty střely, mají hodně doskoků a jako přitom bez toho tradičního velkého pivota. Že
Ta obrana je to pro mě trošku záhada, protože já jsem nad tím přemýšlel, když to třeba porovnáš třeba s Torontem, který teda hraje jako špatně, že jo, tak to je plný prostě hráčů, který mají pověst jako individuálních excelentních obránců. A přitom ten tým jako celek nefunguje jako v obraně, ale to Orlando funguje a to klidně oni hrajou i Joe Inglese 20 minut na zápas a stejně mají jako druhou nejlepší obranu v lize. To mi přijde úplně nenormální. A nevím, jako třeba ty jejich rozehrávači jsou takový neznámý, že ten hráč na pozici 1, Cole Anthony, Jalen Sachs, tak třeba Cole Anthony mi připomíná trošku Freda Van Vlieta, takový malej, ale hrozně zarputilej, takže možná, že tam je jako zakopaný fest. Franz Wagner taky se zlepšuje v obraně, teďka často brání vždycky ty nejlepší hráče soupeře, Tatuma a tak, takže jako jdou nahoru, ale možná, že Jirko, ty máš nějaký jako lepší insight do toho, proč jsou tak dobrý v obraně.
Já když jsem koukal na tu jejich zejména obranou hru, protože to je opravdu to, čím oni se odlišují od ostatních týmů, jak stylem, tak výkonnostně, tak jsou tam asi hlavní dvě věci. To je týmový doskok opravdu. Už ve statistikách vás zajímá, že tam nemají žádného právě hráče, který by nějak jako v téhle statistice vyčníval, protože tam si to hlídají fakt všichni, včetně gardů, včetně křídel, včetně podkošových hráčů poctivě. A taky vynucují hodně ztrát. V důsledku toho proti ním týmy nemají koše ze druhých šancí a mají hrozně málo střel. Oni vlastně proti ním střílejí nejméně střel ze všech jako týmů. Takže to je ten jejich recept na obranu. A oni celkově hrajou hodně týmově, třeba že Banquero s Wagnerem mají 20 bodů, ale i třeba díky těm zraněním tak trenér zapojil víc hráčů do hry. Je to hrozně rychlá hra, prostě tam točí víc hráčů. Výtečně hrajou z lavičky brácha, starší Wagner, Mou a taky právě zmíněnej Anthony, co jsou za mě oba kandidáti na Sixth Mana roku. A v čem ještě spočívá třeba ta týmovost? Důkazem je, že ani v asistencích tam nikdo nemá víc než 5 asistencí na zápas. A taky to svědčí hodně o tom, jak se to půjčejí a jak každý to může něco si zahrát svýho a zahrát to na sebe.
Jo, přijde mi právě, že díky tomu stylu i ty jakoby relativně no-name hráči docela jako rostou. Oni ten Cole Anthony nebo ten Sachs, jako pár let zpátky, tak jako, oni šli docela vysoko v draftech a úplně se jako nevěřilo se jim moc. Vypadalo to, že nebyly to úplně ty nejlepší piky, ale teď v této sezóně docela se chytli. Bitadze ještě taky třeba, jo, pro mě neznámý hráč, gruzínský, taky se chytnou teďka pod košovej, takže opravdu je to jakoby týmová hra a uvidíme ještě, až se jim vrátí pivot. Carter?
Goga Bitadze, gruzínec, teda právě nahrazuje Wendela Cartera. Ten mimochodem platí za jedno z nejlepších obránců, aspoň podle fanoušků Denveru. Já si pamatuju, že jsem viděl nějakou právě anketu, kde se vyjadřovali fanoušci Nuggets, kdo nejlíp brání v NBA Nikolu Jokiče, a úplně na plný čáře to mezi nima vyhrál právě tenhle ten podkošový hráč teďka na Marotce. A asi jsem neviděl žádné setkání, až příště teda, až bude zdravý, budou spolu hrát, tak se docela na to těším, jak ho brání. A už je to teda nějaká doba, co Orlando předvedlo nějaký humbuk v playoff. Vlastně od té doby, co odešel Dwight Howard, to už je že nějakých 12 sezon, tak jenom tam bylo jedno, dvě první kola. A já jsem si říkal, proč je to tak dlouho, proč jim tak dlouho trvá, jestli udělali nějaké jako fakt chyby v draftu. A ono vlastně ani ne, spíš měl nějakou smůlu, že nikdy v té loterii jim tam fakt nepřistál ten nejlepší pingpongáč až do minulého roku.
Na tom něco bude, já zase takhle si myslím, že ten tým zatím, tak jak je teďka, tak stejně by ještě, aby třeba mohl útočit úplně na ty nejvyšší příčky, když jsou teďka, že jo, druhý, třetí místo, tak a ještě na ty úplně nejlepší by jim trošku něco chybilo. Já bych si tam představoval nějakého třeba na toho rozehrávače na pozici 1, bych tam nějakého zkušeného hráče, kdyby se jim povedlo někde získat, no.
A s těma draftama tak mě tak napadlo, že třeba Aaron Gordon, ono to bylo právě v tom dokumentu, jak si Tomáš říkal, jak Denver vyhrál ten titul. Takže jemu hrozně právě vyhovovalo to, jak přišel do Denveru, kde nebyl to číslo 1, nemuselo to jít všechno přes něj a on se hejbe bez toho míče, má ty prostě volné šance, zbíhá a tak dále. A najednou tam hrozně vyrost, je jako důležitý v té roli, ale v tom Orlandu, kde jako to musel vytvářet, on byl hodně na míči, tak vlastně se jako spíš trápil a on jakoby typově není hráč, co by právě to měl jakoby tvořit tu hru, tak možná jako na tom něco bude, že na tom draftu jako trošku měli smůlu, nebo ne smůlu, ale že tam neměli to okolo koho stavět. Ale ještě mě k tomu napadlo trošku jako odbočka, že mně se jakoby líbí, nebo mám radost, že ty mimo americký hráči z toho mistrovství, tak kterým se dařilo, tak jste jako přenesli do té NBA, nebo mně to tak přijde, že Banchero, Wagnerové, ale i třeba můj neoblíbený Brooks a tak dále, že prostě hodně tady ty hráči, kteří zahráli dobře na to mistrovství, tak se jim nějak jako zvedlo sebevědomí a vlastně teďka docela válej, nebo mám takový trošku dojem v té NBA a vlastně mám z toho radost.
Ještě jedna věc, která by možná mohla hrát roli v tom, proč jsou s takovým nasazení a jsou tak dobrý v obraně. Dočetl jsem se, že jejich trenér Jamal Mosley má na tréninku zvonec a na ten zazvoní pokaždý, když jeden z jeho svěřenců předvede nějakou hustle play, třeba získá útočný faul nebo skočí promíš do autu. Tyhle ty věci, co se neprojeví v těch standardních statistikách NBA samozřejmě, o tom se počítá úplně všechno. A myslíte, že třeba tohle hraje nějakou roli, se tady snaží u nich vypěstovat nějaký Pavlovův reflex, že ten zvonec třeba pak začne nosit na zápasy a vždycky, jako když půjde do tuhýho, tak zazvoní?
No, minimálně to ukazuje na tu jako dobrou týmovou kulturu, co v tom Orlandu vzniká, takže myslím si, že ten základ na nějaký úspěchy je tam položený a uvidíme, no, kam až vyrostou.
No, aby to byl Pavlov, tak pak by jim ještě musel dát jako nějaký bonbon jako za to, nebo vlastně nějaký odměnit, že jo, jako když zacinkáš, tak to je málo asi, ale funguje to teda, no, očividně.
Tolik Orlandu a posuneme se do západní konference na dlouho slibovaný profil týmu Oklahoma City Thunder, který kromě toho, že má velmi kvalitní manšaft, tak aktuálně ještě má pod pásem asi 37 výběrů v příštích 7 letech v draftu. Nevím, co s tím budou dělat, ale je to tak. Co na ně říkáte?
Možná bychom mohli začít od toho nepříjemného, co Josh Giddy a jeho zápasové i mimozápasové trable.
No, Josh Giddy už možná by měl přemýšlet o nějakým jako jiným angažmá, protože se mu třeba ideálně o nějakém státu, kde je trošku jako nižší věk zletilosti, protože mu se nedaří aktuálně ani na hřišti, ani mimo něj. Na hřišti ho týmy ignorují v útoku už v podstatě. On je špatný střelec, že jo, nájezd do koše má relativně měkký. Mně přijde, že on je to takový jako míň atletický Ben Simmons v tuhle tu chvíli, který neumí bránit ještě moc extra teda, no.
To jsem na něj taky četl, to už je jako docela drsný, ale ten propad tý jeho formy z loňska je poměrně znatelný. Jak říká Jirka, on nikdy nebyl vlastně střelec, ale třeba tu loňskou druhou sezónu měl jako solidní progres a vypadalo to, že je na nějaký jako vzestupný tendenci a teď to zase jako spadlo dolů. On má jedno z nejhorších jakoby true shooting procent v celý NBA. V čem je dobrý? On je dobrý playmaker, on je solidní rozehrávač, že on umí podat balón, ale jinak je to vlastně teďka slabina a on jako je vidět, že OKC to taky vidějí a prostě ty minuty jeho jdou dolů, takže možná, že a tam, jak říkal Jirka, tam jsou, je to tým plný mladých hráčů, mají milion draftů, takže tam za ním čeká prostě 10 prostě mladých hlčáků, co mu vezmou místo klidně. A Micič starý jeden teda, ten by mu taky chtěl vzít místo.
No tam je tolik těch hráčů mladých a těch draftů, že si možná otevřou nějaký Bčko, kdyby to šlo, jako mohli by. Ale ten Josh Giddy opravdu je pravda, že trošku přestává zapadat, protože oni nejenom, že hrajou small ball, ale oni pozvedli ten pick and roll. Oni jsou tady šíleně dobrý v útoku primárně. Prostě OKC hrajou rychle a skvěle dopředu. A oni pozvedli ten pick and roll, že ho hrajou small ball, ale takže ty hráči, kteří to na sebe hrajou, tak jsou třeba i dva gardi, dva rozehrávači a opravdu oba dva hrozejí tím, že umějí vystřelit, ale mají i ten dynamický rychlej nájezd, což jakoby ten Giddy tolik nemá, ani jedno. Takže tam teď jakoby míň zapadá a já jsem se na to trošku zaměřil a nechcete mít dlouhý monolog, ale vlastně to, co už víme, že se v NBA hraje klasicky, že se pivot vytahuje na trojku, aby prostě uvolnil bednu, aby zase vytáhl to obránce, to je běžný. To tady dělají taky, akorát ten pivot tam v podstatě není, je to nějaká čtyřka, nějaký jako vytáhlej mladý kluk, že jo, který umí skvěle střílet. Ale oni opravdu na sebe hrajou ten pick and roll, ty rozehrávači, takže třeba i SGI třeba staví clonu a vyváží to právě třeba ten mladý, teď jak se jmenuje, Williams?
Jalen Williams.
Jalen Williams. A oni jsou pak schopní právě jít buď do toho rychlého nájezdu, anebo i vystřelit a někdy jenom naznačují tu clonu. A to, co tam přidali jako takovou třešničku na dortu, takže křídlo se taky jakoby vytahuje, že probíhá pod košem a vybíhá prostě na trojku a vytahuje i toho dalšího obránce. A oni potom ty týmy to řeší různě v té obraně, že buď ten jeden hráč pomůže na ten pick and roll a on to vyhodí na toho volného, na tu volnou, na to volné křídlo a vystřelí za tři. A když potom ten obránce vybíhá teda za tím trojkařem dál, tak je tam potom volný nájezd, nebo když to vyřeší, že skřípnou toho rozehráče, tak on tam prostě dá bounce pass pod koš, kde je ten hráč sám. A oni mají takových variací, já jsem to koukal, fakt jsem si díval na sestřihy a oni to tak povýšili ten pick and roll, že tam hraje pět prostě střelců, rychlej hráčů a opravdu všichni vyklidějí tu bednu a všechno se to děje jako tak rychle a ta komunikace v té obraně to nestihne zareagovat a oni mají tak moc šancí, že všichni přestřílejí a jde jim to skvěle a opravdu jako klobouk dolů. Je to, opravdu to povýšili na vyšší level.
Já bych k tomu dodal, že je to i třeba to stavění těch clon těma malejma hráčima, je to něco, co by se třeba mohli poučit i třeba jako v evropském basketbalu bychom se mohli poučit od toho amerického, že tady mi to třeba trošku chybí, ta variabilita někdy v tomhle tom. A třeba Oklahoma má na to personel, že jo, má na to prostě hráče a i když třeba právě Lu Dort nebo právě ten Giddy, mi tam právě přijde, že často v tomhle tom, jak zmiňoval Venca, v tom jejich útoku, kde se to tak jako různě všechno mění a vlastně každý si tam může vystřelit, když to na něj vyjde, tak to tam pak trošku brzdí, jo, tyhle ty hráči. Ale třeba Lu Dort ten to pak zachrání v obraně, na rozdíl od toho Giddyho. A myslím si, že co tak, kdo taky odemkl hrozně tu hru OKC letos je právě ten Chet Holmgren. Já jsem ho chválil už jako minule a ten do toho jako neskutečně zapadá tím, jak je to famózní střelec, jak umí hrát na perimetru, ale zároveň tam přidává i nějakou tu prostě inside presence, že je schopen i bránit ne úplně všechny, ale bránit ty pivoty soupeře, mít nějaký bloky, takže to OKC nejenom, že jsou skvělý v útoku, ale i nejsou ani špatný v té obraně teďka. No.
Já tady navážu, vy jste vyčerpávajícím a přesným způsobem popsali útok a co na druhé polovině hřiště. Tím, jak hrajou, já bych to nenazval small ball, to je prostě bezpoziční basketbal, tam už jako fakt neexistují ty pozice a když neexistují pozice, tak nemůže v obraně vzniknout ani žádnej mismatch. Takže oni si můžou dovolit převzít úplně cokoliv, přebrat úplně všechno, co chtějí a soupeř nemůže ničeho využít v útoku. A úplně epitomem tohohle všeho je Jalen Williams, neplíst s Jalenem Williamsem, oni mají na soupisce oba dva. A to je za mě kandidát na hráče s největším zlepšením, není to teda žádný tajemství, jako typovalo to víc lidí před sezónou, ale mně se šíleně líbí tenhle hráček, je všestranej, silnej a je to právě on, kdo to táhne na hřišti, kdo je tím lídrem, když sedí jejich superhvězda Shai Gilgeous-Alexander.
Já bych ještě jedno jméno zmínil z lavičky taky a to je Isaiah Joe, což je tam takový jako trojkový specialista a taky hrozně pomáhá roztahovat tu hru, že to je fakt excelentní trojkář. A ještě zmínil jsem ho na začátku, tak bych se k němu vrátil. A co teda ten Vasilij Micič? Má vůbec šanci se v tomhle tom týmu, v tomhle systému s tolika mladýma talentovanýma hráčima dostat jako do sestavy, být tam platnej?
Typově mi do nich upřímně moc nezapadáme si ty ostatní. Uvidíme, jestli třeba se posune kdy někam dál, ještě do února, tak je možný, že ještě dostane šanci, ale tím i jak se jim letos daří v sestavě, ve který hrajou, tak to nevidím moc příznivě pro Micičovy šance. A koukám se do tabulky, Oklahoma je teďka druhá na západě, kde si myslíte, třeba Venco, kde si myslí, že budou třeba za měsíc touhle dobou?
Já věřím, že když se nestane něco špatného v tom týmu, nějaký zranění a tak dále, tak oni s tím svým basketbalem, který předvádějí, tak jsou skoro jako neporazitelní v tom jednom zápase, takže budou prostě nahoře. Já si myslím, že nějak nespadnou víc dolů, budou třeba třetí, budou se pohybovat prostě nahoře za mě.
Já bych dodal, že je to mladý tým, takže v nějaký výkyv formy očekávám, kdy přijde, uvidíme, ale možná je to nejtalentovanější tým současný NBA, takže myslím si, že spíš porostou ještě možná.
A méně rozsáhle se mrkneme ještě na jeden západní tým a to je Houston. Už jsme trošku mluvili minule o jejich lídru Alperenu Şengünovi, kterého tady máme všichni moc rádi a myslím, že on je obecně oblíbený tím, jak připomíná, že jo, Nikolu Jokiče, trošku menší velikosti, ano to má.
Teďka začal trošku připomínat i Dirka Nowitzkiho, jak teďka střílí takovou tu jednonožku, on už nestřílí midrange jinak, než ze zvednutou nohou, takže i Dirkovi se to líbilo.
Je to takový hybrid mezi tím Jokičovým sombor šaflem a Dirkovou klasickou jednonožkou. A vypadá to teda hrozně docela, ale sází to tam poměrně s přehledem. A oni mají už docela solidní rivalitu právě s Denverem rozjetou, už hráli spolu 3 zápasy a dopadlo to teda 2x pro Houston vítězně. Tome, ty si ty zápasy sledoval, jaký to na tebe dělalo dojem?
Já teďka mám úplně skvělý dojem z toho posledního zápasu, teda to byl úplně, teďka Denver je trošku jako dole, byl to, hrál se v Denveru, a Houston i Denver jsou strašně silný doma letos, jo? Ale teďka právě Houston vyhrál překvapivě v Denveru a úplně se tam ukázal krásně jakoby silný stránky Houstonu a taková trošku jako ospalost Denveru mi přijde teďka v posledních jako zápasech. Kromě toho, že Nikola Jokic taky měl špatný zápas po delší době, ale ty silný stránky toho Houstonu, oni jsou jak vosy v obraně, oni jsou opravdu hrozně nepříjemní, agresivní a těm hráčům toho Denveru z toho jako tekly docela nervy. Takže jo, tam třeba Murray tam dostal téčko a zaslouženě. On tam jako křičel na rozhodčí prostě celý druhý polčas. A Denver byl už z toho takový rozladěný. Oni prohrávali o 25, jo, ten tým Houstonu tě tam řeže, k tomu tam máš rozhodčí ti nedají fauly. Dillon Brooks, ten tam jako hláškuje celý zápas. Takže pak jako Denver mi přišlo, že se jako naštvali zdravě a do té čtvrtky, to už byl fakt jako zase playoff performance, zašli do toho hrozně šlapat a stáhli to opravdu, opravdu na těsný rozdíl, ale nakonec to Houston udrželi, jo. Takže, ale chtěl jsem říct, že ten zápas měl skvělou jako atmosféru a překvapivě, tam, jak říká Jirka, tam vznikla nějaká taková jako rivalita. Už jsme se bavili o tom, že ten Alperen Şengün je takový jako Baby Jokic, to se připomíná pořád, je to podobný hráč typologicky, ale ten Houston prostě ten nebude chutnat jako ostatním týmům. Já si nemyslím, že teda mají potenciál na to hrát jako někde třeba úplně o čelo, ale hrozně nepříjemný tým na to proti ním hrát každopádně.
Určitě je tam ta agresivní obrana, což je rukopis nového kouče, Ime Udoky. On tímhletím, že jo, těma aktivníma, až nenechavejma rukama se prezentovali v Bostonu, že jo, až do svého odchodu v podstatě. A A mají hodně, hodně vypíchnutí balónu a my jim trošku tady v podcastu jako nevěříme. Už minule jsme si říkali, ještě o nich nebudem mluvit, uvidíme, oni třeba my tady jako je vychválíme a za měsíc budou úplně, úplně jako dole, ale nakonec se ukázalo, že ještě že jsme dobře udělali, že jim teďka věříme a snad nás teda odmění za naši důvěru.
Určitě
kvituju tvůj inside joke.
Já se omlouvám, se tady máme všichni vítlem, protože ten joke s tím Udokou, to jsem teda neviděl, že přijde. Ale každopádně Udoka tam dělá skvělou práci. A kromě Udoky ještě klíčový příchod taky Freda Fanfleeta. Že vlastně ten předchozí rozhrávač Kevin Porter, tak ten byl odejít kvůli problému s domácím násilím a tak, takový jako vymaštěnec, takže to je dobře, že ten je pryč. A teď je tam vlastně Fred VanVleet, což je zkušený hráč, jako diriguje tu hru, dává tomu jako myšlenku a právě i těm hráčům v ostatním prostě dodává takový jako klid, sebevědomí. No. Jediné, co mi tam třeba možná chybí u toho Houstonu, že jim tam chybí úplně nějaký takový jako střelec, nějaký člověk, který by to v koncovce mohl vzít na sebe. Jestli je to ten Sengun, občas to má tyhle ty záchvěvy, ale někdo třeba na pozici 1-2, nějaký fakt dobrý střelec, mi tam třeba u nich chybí úplně.
A když jsme nakousli Denver, co jim chybí v jejich hře? Mně třeba teďka přišlo v tom zmiňovém zápasu proti Houstonu, kde předával se prsten jejich bývalému hráči z lavičky Jeffu Greenovi, který už je taky v lize, ten prošel skoro všechny týmy, mně přijde za svoji kariéru. A byl jsem až překvapený, jak on hodně jim vlastně chybí, tomu Denveru, myslím. Že oni nemají reálně teďka, že jo, zranil se Čančár, který měl asi hodně hrát, a teďka tam je jenom na střídačce Náži, který není skoro vidět, když hraje, na tom hřišti vůbec nepředvede nic. A DeAndre Jordan musí hrát, jako ten bude hrát letos víc, než hrál úplný dvě sezóny, to vypadá zatím.
Denver jsem viděl skoro všechny zápasy a teda ty poslední dva, tak tam prostě úplně necharakteristicky špatně zahrál Nikola Jokic. Jo, a tohle on měl, že jo, zápas proti Clippers, kdy to měl 9:32, což je de facto jeho nejhorší střelecký výkon v životě, nejvíc minutých střel. A teďka ty dva zápasy opravdu ukázal, že je taky jenom člověk. Jo, opravdu a řekli by se si, proč ty střely bral na sebe pořád, ale to byly jako volný střely. Oni už jako ty týmy i třeba nechávají na té trojce, protože se mu to úplně tolik nedaří. A to souvisí s druhou věcí, ještě jak zmiňovala Jirka, že ty hráči z lavičky, těm se jako taky moc nedaří. Nedaří se tam úplně najít někoho, kdo by třeba zacel právě mezeru potom Brucei Brownovi nebo potom Jeffu Greenovi. A vím, co ty už na mě kejváš, tak to doplní.
Ne, já souhlasím, že chybí ty hráči, chybí Bruce Brown a když se nedaří Jokičovi, tak je vidět, že se nedaří ani těm hráčům, který on otvírá běžně, protože třeba Aaron Gordon má taky strašně špatný čísla teďka a prostě to souvisí všechno se vším, plus teda jakoby ten Brown, který to dokázal i vzít na sebe, byl dobrý v obraně a tak dále, tak prostě tady ty hráči chybí a já jsem to trošku jako naznačoval, že oni jako jsou slabší těma odchodama, což se jako dalo čekat, že nudří ten tým a nedaří se jim, ale Jokic se zase do té formy prostě dostane, já věřím.
Jokic ten určitě zase najde ztracenou formu brzo a dobře si zmínil to Arna Gordona, který je teda možná ještě větší problém než Nikola Jokic, protože má teďka pokles formy delší dobu a je tam ten problém, Jirko, my se o tom často bavíme, když máš na hřišti ty nestřelce. A když ten Aaron Gordon, nejde o to, že musíš jako dávat každou trojku, ale musíš aspoň hrozit. Nemůže to být tak, že týmy ti nechávají úplně bejt. A když ti nechávají úplně bejt, tak pak prostě najednou je prostě problém v obraně. Ale zdálo se mi, že proti tomu Houstonu v poslední čtvrtce možná našli nějaký jako recept Denver, když budou v těch problémech. Prostě Aaron Gordon bohužel si jde sednout a na čtvrtce je prostě Michael Porter a hrajou vlastně Jamala Murrayho s Reggie Jacksonem, což si myslím, že ten Reggie Jackson teďka, když chyběl Murray, tak se docela rozehrál. A oni letos prostě nechali obehrát všechny ty mladíky, jo? Christiana Browna, Peytona Watsona a tak dále. Ale oni všichni mají problém, že třeba Christian Brown, Peyton Watson, jako dobrý obránci, ale z tom útoku jsou to fakt dřeváci. Oni fakt jako, pokud prostě nemají seběh, kde Jokic nějak zázračně najde, aby to zarankovali, tak prostě jsou neškodný. Takže prostě Denver tam různě teďka točil ty mladíky, ale nikdo to úplně nechytl tu šanci zapačet si. Takže si myslím, že nakonec prostě nejlepší jejich varianta je prostě veteráni hrát spolu, oba rozhrávači, Murray i Jackson, jo? Takže uvidíme, jestli někdo z těch mladíků trošku chytne, a když ne, tak si myslím, že tohle to je asi jakoby taktika do playoff eventuálně i do budoucna.
A poslední tým, který teda není z kategorie těch mladších, ale spíš naopak, a kde to bude v příštích měsících hodně zajímavé, tak je Golden State. Těm se vůbec nedaří v letošní sezóně a v některých zápasech to teda působí, že hraje spíš Stephen Curry proti soupeři, než jako, že jiný hráči ani snad jakoby nenastoupili možná.
Já vůbec nevím teda, co se tam děje, ale my jsme jako pokles formy předpokládali už v tom preview k sezóně, jo, že prostě ty hráči stárnou, už loni byl tam ten pokles formy, ale není to jenom o té sportovní formě, je to i o tom, jak jsou podrážděni, že jo, Draymond Green, ten má teďka najeto na nějaký rekord v počtu technických, ne, tam už ho Rashid Wallace zohecoval, ať si to teda zkusí dosáhnout.
Ne technických, ale vyloučení, že on už jich má v kariéře 19 a Rashid Wallace drží rekord z 29, takže už mu jich zbývá jenom pár. A když se nedaří na hřišti dávat body, tak proč to neskusit se zapsat aspoň na klemu? Navrhoval právě bývalý bouřlivák Rashid Wallace.
Nebo nevím, jestli ten Draymond chce jako změnit jako sport, nebo že jo, to byla ta kravata na Gobera, pak zase v koncovce úplně nesmyslně fauluje Holmgrena, který vyrovnuje, pak je OKC porazí v prodloužení.
Hodně fanoušci kritizují už i trenéra, že se mu právě Green definitivně už vymknul z rukou. A hodně taky právě po prohraném zápase se Sacramentem, myslím si, že to byl právě poslední zápas, kde jim šlo o postup do další fáze toho turnaje, tak tam byla kritika za to, že vystřídal Mosese Moodyho, který nehraje vůbec špatně letos, myslím si, že to je jedna jako z budoucích základních kamenů toho týmu v současnosti. A ono právě vystřídal zrovna po tom, co měl nějaký úžasný minuty a ten zápas, že ho pak prohráli a nepostoupili, takže nevím, no, když se to obrací proti trenérovi, který ti přived do týmu kolik 4 tituly, tak to už jako je vidět, že je hodně špatně.
To, co se tam děje, tak mě přivádí k tomu, co jsem si nikdy nemyslel, že vlastně budu Kerryho až skoro litovat, i když jako prostě tady ten tým ze Zátoky je trošku arch enemy pro mě, ale jako Kerry je opravdu chudák, protože Wiggins s Klejem jsou úplně neviditelný, to nevím, a ten Draymond, on podle mě zešílel, nebo on opravdu chce dosáhnout prostě nějaký, aby se o něm mluvilo, prostě si vyžaduje pozornost, on dělá úplně nesmysly, jak se to tady už zmiňoval, prostě dává kravaty, flopuje, ale tak jako nesmyslně, že úplně ani si to neumí jako natajmovat a prostě on je úplně blázen, jako to, a já vůbec nechápu, proč ho furt jako staví, on asi Draymond něco ví na Kera, protože jinak jako to já tomu nerozumím. A opravdu mi je Kerryho líto, hraje tam sám a jako to je to smutný.
Mně přijde, jak jste naznačili, že se to Kerovi trošku rozpadá pod rukama, takže on by měl teďka možná udělat nějaký radikální řez, klidně prostě Draymonda posadit nebo něco. A to ještě teda Draymond na začátku sezóny nějak říkal, že chce hrát v Paříži na olympiádě, ne? Takže to si myslím, že asi...
To říkal, no.
No, tak tam... asi ne v basketbalu teda. Asi ne v basketbalu.
Nějaký řecko-římský zápas.
Se připravuje, no už. Ne, tak táta LeBron by se ho srovnal asi, no.
Ale... Asi jo.
Dnešního dílu je to všechno, alespoň teda z basketbalového obsahu, protože se nám blíží Vánoce, je to poslední natáčení před nima, tak jenom finální otázka. Salám do salátu patří, ano nebo ne?
Určitě ano.
Do bramborového salátu salám nepatří.
Tak tady se nám docela jako zadělává na solidní beef, tak to musíme ještě někdy probrat, tohle téma.
A mohl by to rozsoudit coach Hem.
No nic, nebudem radši se do toho, já tady kluky jdu odtrhnout od sebe a vám teda, milí posluchači, moc děkujeme za přízeň a ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record.